зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Храброст е да се биде етнички албанец во македонска партија, но исто така е храброст една таква партија да се отвори за сите етнички заедници, вели во неделното интервју за Радио Слободна Европа Мухамед Зекири, кој неодамна стана дел од раководството на СДСМ. Тезите за можна федерализација по изјавите на Заев за двојазичноста Зекири ги отфрла и ги карактеризира како обид на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ за подгревање на меѓуетничките тензии. Тој не ја исклучува можноста за постизборна коалиција со ДУИ доколку, како што вели, гласачите ја дадат довербата на таа партија, но не сака да верува дека албанците повторно ќе гласаат за ДУИ. Слушнете го во целост интервјуто што следува. Зекири, знаменувањето на долгогодишен политички новинар во политиката не е некое изненадување. Меѓутоа, преминувањето на етнички албанец во македонска партија не се случува секојдневно. Колку вам ви е близка социјалдемократската идеологија и кои беа вистинските мотиви да влезете во СДСМ?
Моите мотиви беа и главни, тоа дека како пред се граѓанин на оваа земја, граѓанин на Македонија, не можев да стојам на страна и да гледам што се случува. Сакав да придонесам директно за да се сменат работите. Во професијата што се ја работев, рече си повеќе од 18 години, професионално го дадов придонес колку што можев во таа професија. Видов дека се стесни просторот во медиумите во Македонија, дека можам да допринесам нешто повеќе. И тоа беше клучната одлука, зошто решив да ја оставам таа професија, да се вклучам директно во политика и го искористив моментот што Социјалдемократскиот сојуз се отвори кон граѓаните. Повеќето луѓе ме прашуваат, храброст е тоа што го направивте, да се вклучите во македонска партија. И јас реков дека храброст е обострана. Храброст е за Социјалдемократскиот сојуз што се отвара кон граѓаните, кон сите без разлика на својата етничка и верска припадност. Јас сакам да кажам во оваа прилика дека ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ за време на нивното владење сите овие години само за една работа имаат заслуга, што го забрзаа процесот граѓаните да бидат посвесни, да не прават подел, да ги сплотат граѓаните, да бидат заедно и да не дозволат овој процес кој што сега го поминуваме да дојдеше покасно. Овој процес е дојден. И многумина исто така ми го поставува прашањето дали е време сега тоа да се случи. Времето само по себе не дојде. Времето го носат луѓето. И јас го преземам в чековат. Не сум единствен албанец што е во Социјалдемократскиот сојуз. Сега има многу. Има многу луѓе, приврзаници, односно од етничката албанска заедница, кои што се приклучуваат во Социјалдемократскиот сојуз. Значи, не се само албанците, туку они не доаѓаат тука затоа што некој ги тера да доаѓаат. Гледаат нова опција, гледаат дека оваа партија се отвора, гледаат дека граѓанскиот концепт е тој кој е потребен на Македонија. Доста е више со подел.
Дали е тоа ваша заслуга? Велите дека храброст постои и требало да има и од двете страни. Меѓутоа, некој велат дека СДСМ се одлучил за ваков чекор со цел да привлече повеќе албански гласови. Верувате ли во таков сценарио?
Јас не сакам да припишувам ништо себе си. Значи, не можам да кажам дека јас сум заслужен за тоа. Затоа е заслужен на политиката на Социјалдемократскиот сојуз и првично на председателот Зоран Заев, кој имаше храброста да го отвори процесот со бомбите, односно со проектот Вистината за Македонија. Тоа ги натера и албанците да отворат очи. Да видат кој во суштина раководел со оваа земја. Дека оваа гарнитура политичка, која рече си повеќе од 10 години ја води земјава, нема втурнато во тешки криминали, во безизлезна ситуација, во која што граѓаните не гледат своја иднина. Младите сите гледаме дека бегаат од државата. Зошто бегаат? Затоа што не гледаат перспектива тука. Затоа што еден клан од фамилијата се збогатува, граѓаните се осиромашуваат и немаат никаква опција. Оние сакаат да имаат се под контрола. Тоа ги освести граѓаните. И затоа албанците, и да не беше Мухамед Зекири тука, секако дека ќе имаше подреден број на луѓе кои што ќе од албанската етничка заедница кои што ќе го поддржа Социјалдемократскиот сојуз.
Провладините медиуми го акцентираат вашето одење на Аџилак во Саудиска Арабија и тоа најчесто го поврзуваат со исламскиот радикализам. Колку ви е тоа товар за политичката кариера која што имате?
Кога немаат аргументи со што да те нападнат, они се фаќаат за една таква тема. Да си верник е придобив, нема никаков зијан. И јас не кријам дека сум верник. Не сум единствениот муслиман. Милиони луѓе кои што се припадници на исламската вера годишно одат на Аџилак. Тоа е едно од пете столбови на исламската вера, тие што не знаат. И кој има можност, ја исполнува таа обврска. И ако според тие портали или луѓе од власта кои што сакаат на таков начин да ме нападнат за нив, значи секој муслиман и албанец од Македонија кој што бил на Аџилак е радикален. Дори и нивните коалицијски партнери, затоа што има многу меѓу нив што ја извршиле таа обврска. А они се во коалиција. Значи тоа е апсолутно тема која што не заслужува да се даде до значење и воопшто не го чувствувам како товар.
Колку албанското гласачко тело, но и македонското, е подготвено за промени во правец на едно граѓанско размислување за поддршка на партиските програми, а не на етнички чисти партии?
Мислам дека сме подготвени и ова ќе бидат најнеизвестните избори, баш во однос на тоа, затоа што владеачките партии не сакаат да веруваат дека тоа ќе им се случи. Ама ова ќе биде најдобриот тест да видат дека токму тоа ќе се случи на 11 декември. Граѓаните се подготвени. Граѓаните гледаат. Граѓаните знаат што сакаат. За албанските семејства имаше таква перцепција дека еден човек решава во семејството и ќе каже за оваа опција да се гласа и сите гласат за таа опција. Не. Сега ќе имаш во семејства каде што и браќа, и татко, и деца ќе гласат за различни опции. Затоа што луѓето веќе размислуваат секој со собствена глава. И никој нема да може да ги присилува да гласат една или друга опција. Значи, они сами, секој граѓанин, ќе си гласа за опцијата за која што мисли дека најдобро ќе ги представува.
Зекири, изјавите на вашиот лидер Зоран Заев за двојазичноста беа проследени со бурни реакции во јавноста, но и тези и поранешни стравови за можна федерализација на Македонија. Дали Македонија оди кон федерализација?
Апсолутно не. Значи, ВМРО-ДПМНЕ нема што да им понуди на собствените гласачи и на граѓаните на Македонија. Затоа се занимава со таквите теми. Работата со двојазичноста во Македонија е решена со рамковниот договор. Тоа е решена во Уставот на Република Македонија. Председател на СДСМ не кажа ништо друго, освен тоа што е предвидено во Уставот на Република Македонија. Друго е проблемот, што ВМРО-ДПМНЕ, заедно со нивниот коалицијски партнер ДУИ, ја користеа таа тема за да подгреваат етнички тензии. Ништо не треба друго, освен да се почитува Уставот. СДСМ ништо не кажува дополнително тоа што предвидува Уставот на Република Македонија. Значи, СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ за таа работа беа махери да подгрева етнички тензии. И они се уште мислат да играат на националистичката карта и да подгреваат етнички тензии. Можете да замислите, јас го кажав и во една друга прилика, какви беа реакциите во нашето обшество во 2001 година, кој се подпишуваше Охридскиот договор. Неме, како се подпише тој договор Охридски, готово ќе јас нема Македонија. Еве кај сме. Македонија е една. Тако и ќе остане. Че нема никакви опасности од федерализација или не знам што. Македонија е едно општество и ќе биде едно општество, еднакво за сите граѓани, за тоа се залага Социјалдемократскиот сојуз и со таа опција излага пред граѓаните на Македонија. Македонија е едно општество, заедно у која сите ќе ги делиме и правата, но и обврските кон државата.
Го споменавте подгревањето на меѓуетничките тензии. Во таа насока и следното моје прашање. Пред секој изборен циклус се интензивира националистичката реторика и се подгреваат меѓуетничките тензии. Како против таквата реторика и дали во периодот што следува очекувате меѓуетнички провокации и инциденти?
Значи, нас нема да не чудат обидите да ги има. Ја кажав, ако за нешто ги биваше за тоа да подгреваат меѓуетнички тензии. Но граѓаните на Македонија го положија тестот, ќе се навратам малку наназад, со настаните во Куманово, кога не подлегна на еден таков сериозен обид на власта да ја дестабилизира земјава. Повторно играјки со таа тема. Исто подгревање на етничките тензии. Граѓаните на Македонија и албанци и македонци сите покажаа дека се веќе зрели, дека веќе не потпаѓаат под таквите игри на ВМРО, ДФМН и ДУИ.
Има ли начин да се избори на против националистичката реторика?
Апсолутно. Преку граѓанскиот концепт, преку тоа што ние го застапуваме. СДСМ се отвара, СДСМ прави коалиција со граѓаните. Секој човек е битен за нас. Секој кој што има углед и сака добро за оваа наша Македонија.
Веќе споминавте дека СДСМ останува отворена за граѓаните и дека сте во преговори со голем дел од партиите опозициски. Во тој контекст ве прашувам дали конкретно имате договор со која од албанските опозициски партии СДСМ ке коалицира пред избори и доколку нема таква, кој би бил евентуален ваш партнер по изборите?
Значи, рано е да се зборува за тоа. Секако ја кажав дека СДСМ ќе биде и е во коалиција со граѓаните. Во тек се преговори со традиционалните коалицијски партнери. Тие преговори кога ќе бидат завршени, секако ќе бидат објавени во јавността, транспарентно. А секако дека Социјалдемократскиот сојуз е отворена за соработка и со помалите, односно опозицијските албански партии. Тоа што го има изјавено и председателот на нашата партија е дека не е можна предизборна коалиција со ДУИ и со ДПА. За останатите партии секако имало контакти, ќе има контакти, но се уште нема конкретен исход од тие разговори. Тие течат и во моментот кога ќе има нешто за сообштување, ќе се сообшти.
Закири, дали е можна постизборна коалиција на СДСМ со ДУИ? Ве прашувам затоа што вие сте жесток критичар на Демократската унија за интеграција, а и ако се има предвид ставот на ВМРО пред неколку години, кога викаше дека никогаш нема да влезе во влада заедно со терористи, како што ги нарекуваше членовите на ДУИ, но ете се покажа дека последните неколку години одлично функционираат и работат заедно.
Значи, има прагматични работи. Јас нема да настапам со таков тон како што настапува ВМРО ДПМН, а потоа сето тоа го прегазија што го кажува. Владиното мнозинство го прават бројките. Значи, Социјалдемократскиот сојуз нема да може да иде против волјата на гласачите ако они дадат доверба на ту и повторно. Но ја не верувам и не сакам да верувам дека албанците, после сето ова што се случува, после сето ова што го гледаат, на каков начин владееле ДУИ, све што правеле, дека повторно ќе се решат да дадат глас на Демократската унија за интеграција. Таа партија има сериозни проблеми. Таа партија нема повеќе луѓе кои ќе излезат да ги бранат нивните ставови. Гледаме во јавност дека ги појавуваат само 2-3 личности кои што излагаат со изјави. Другите не сакаат да излезат за тоа што знаат дека немаат аргументи со што да ги одбранат поразителните политики кои што и они ги водеат заедно со ВМРО ДФМН сите овие години. Затоа не сакам да верувам, но ако гласачите повторно им дадат доверба, тоа не е работа на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа они ќе го дадат. Но сега, на 11 декември, ќе биде многу битно на крајот од денот, кој ќе се бројат гласовите, да се види кој ќе го има легитимитетот да ги представува албанците.
Дали вашето име ќе се најде на некој од кандидатските листи на пратеници на Социјалдемократскиот сојуз?
Затоа ќе решат партиските органи, не решавам јас тука дојдов со секако искрени намери да помогнам таму каде што ќе биде потребно. Не дојдов ниту за да станам кандидат за пратеник, ниту да имам не знам каква позиција. Јас сум тука со мојот углед што го имам и знаење да придонесам да победиме на изборите на 11 декември и да го трнеме злото ВМРО ДПМН ДУИ од власт.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.